Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, гэта праграма Еўразум. Расія ўвяла эмбарга на польскія яблыкі. Ці адмовімся мы ад польскай садавіны услед за Расіяй?
Расіяне запрецілі, может быть, но у нас официальное сообщение нет.
Дзеці могуць год чакаць бясплатнага ультрагукавога даследавання сэрца.
Я ж вам сказала, што два платных случая на всю неделю.
Праезд у сталіцы зноў даражэе.
Точную дату я назваць не магу, это зависит от процедуры технического согласования, ещё не закончены. Но какой долей вероятности на следующей неделе.
До этих тем вернемся одразу после музычной паузы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
При микрафоне Вольга Міцкевіч, мы распрашынаем нашы тэмы. Расія вядзе гандлёвую вайну не толькі з жадаючымі інтэгравацца з Еўрапейскім саюзам, але і з чальцамі Еўрапейскага саюза. Следам за малдаўскай садавіной пад забарону ў Расіі трапіла польская садавіна. Зноў нібыта усяму віной пладажэрка. Пасля падпісання Малдовы асацыяцыі з Еўрапейскім саюзам пладажэрка завялася ў малдаўскіх абрыкосах, а цяпер і ў польскіх яблыках. Пасля ўвядзення Еўрапейскім саюзам санкцыі супраць Расіі. Ці будзем мы следам за Расіяй забараняць польскія яблыкі, раскажа наш журналіст Віталь Ругайн.
Следам за малдаўскай садавіной пад забарону ў Расіі трапіла і польская. І зноў нібыта ўсяму віной пладажэрка. Пасля падпісання Малдовы асацыяцыі з ЕС яна завялася ў малдаўскіх абрыкосах, а цяпер у польскіх яблыках пасля ўвядзення Еўрасаюзам санкцыі супраць Расіі. Калі пладажэрку ў малдаўскіх абрыкосах беларусы ў адрозненні ад расіян не знаходзілі, то ў польскіх яблыках бывала. Кажа дырэктар галоўнай дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і абароне раслін Леанід Пляшко.
Дзельныя партыі абнаружывалі. Кажная партыя ісследуецца, а партыя это 20 тонн. Машына загружана ў 20-тонная. Що, кажная машына это партыя.
Але з-за гэтага забараняць польскія яблыкі не сталі, бо розную падкарантінную прадукцыю на мяжы знаходзяць штомесяц і адпраўляюць назад пастаўшчыку, знішчаюць або праводзяць апрацоўку, тлумачыць у інспекцыі.
Расіяне могуць і запрецілі. От этого ж у нас ничего не меняется. Россияне запретили, может быть, но у нас официального сообщения нет.
Тому польские яблоки праз белорусскую мяжу пропускают без проблем. Найбольшую колькасть яблоков, груш и айвы мы экспортуем менавіта с Польши, 75%. У 2013 годе мы импортовали больше за 213 тысяч тонн яблок и груш. За их только 6,5 тысяч тонн с краин СНД. Прикладно 150 тысяч тонн яблоков и груш будут польскими. За первые 5 месяцев 2014 года яблыкаў, грушы, айвы мы імпартавалі з Польшы на 190 тысяч тонн. Сваіх яблыкаў, груш у нас 343 тысячы. Гэта ўражай 2013 года. Лічыце самі, што гэта значыць.
А насобрана это одно, другое дело, сколько реализовано.
Удакладняюць у Міністэрстве сельскай гаспадаркі. Напрыклад, за мінулы год Белкапсаюзам было рэалізавана 96 тысяч тонн яблыкаў. За іх 93 тысячы сабраныя ў насельніцтва. Беларускіх яблыкаў магчыма і дастаткова, але да наступнага лета яны могуць і не праляжаць. Таму без польскіх 150 тысяч тонн нам можа не хапіць. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
А вось для мяне адкрыццё, што нам уласных яблык не хапае, і здаецца, не забываемся пра аграрны сектар нашай эканомікі, тым не менш залежым ад імпарта яблык. Дарэчы, штогод Польша прадае ў Расіі больш за 900 тысяч тонн яблыкаў. Наша заходняя суседка з'яўляецца адным з найбуйнейшых прадуцэнтаў і экспарцёраў яблыкаў у свеце. Польскае міністэрства сельскай гаспадаркі ўжо абвесціла, што польскія садоўнікі сталі першай ахвярай дзеянняў санкцый супраць Расіі. Міністр Марек Савіцкі падкрэсліў, што разлічвае на еўрапейскую салідарнасць у гэтай справе і чакае кампенсацыі польскім аграрыям ад Брюсэля.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Як высветліла наша корэспандэнтка, каб зрабіць ультрагукавое даследаванне сэрца дзіцяці, трэба чакаць год у чарзе. Вось яны цуды дзяржаўнай бясплатнай медыцыны, гарантаванай нам канстытуцыяй. У чым праблема? Недахоп абарудвання ці спецыялістаў? Высветляла наша корэспандэнтка Тамара Савіч, ёй перадаю слова.
Блогер Александр Ачарэтні на сваёй старонцы ў Фейсбуку распавядае пра тое, што чарга на ультрагукавое даследаванне сэрца для дзіцяці год. Александр разважае пра бацькоў, у якіх не знойдзецца грошай ці жадання, каб зрабіць гэтае даследаванне ў платным медцэнтры, і яны цэлы год стаяць у гэтай чарзе, спадзяючыся на цуды бясплатнай медыцыны. Але ж год чаргі, год чакаць, каб зрабіць даследаванне дзіцяці. Абзвонюе платныя медцэнтры. Ультрагукавое даследаванне каштуе ў раёне 330 тысяч рублёў. Запісацца прапаноўваюць на наступны тыдзень. У дзяржустановах сітуацыя складаней. Лета, адпачынкі. Рэгістратары прапаноўваюць патэлефанаваць пасля 20 жніўня. Тады іх спецыяліст па ультрагукавому даследаванню выйдзе на працу, а пакуль працаваць няма каму.
Ситуація у нас вышэй вучыць. Нас, па-моему, на ноябрі.
Кажуць у 11-й гарадской клінічнай бальніцы. У бальніцу номер 16 таксама робяць платную дыягностыку. Але і там чарга ў некалькі месяцаў. У гарадской клінічнай бальніцу номер 16 кажуць, што платна прайсці даследаванне складана, талончык набыць амаль немагчыма.
Я ж вам сказала, што два платных случаі на всю неделю.
У беларускім медыцынскім універсітэце падказваюць, што яны спецыялістаў ультрагукавой дыягностыкі не выпускаюць. Гэтым займаецца беларуская медыцынская акадэмія пасля дыпломнай адукацыі.
Есть показания кому-то, КТ там или еще операции делают немедленно, если есть экстренные там какие-то показания. Это не только в этих, а еще и в аппаратах, наверное. Это же нужно очень серьезные аппараты по времени достаточно долго. Но это высокого класса аппараты нужны. Высокого класса, очень дорогостоящие. Они вот, то есть сколько аппаратов, столько и специалистов.
Каже перший проректор Белорусского державного медицинского университета. На сайте Академии Белмапа Еврорадио знайшло план набору слуховцев на кафедру ультрагуковой диагностики. 216 человек. У Академии подтверждают, недобору на эту кафедру звычайно не бывает. Куды ж яны потым знікаюць, калі летом няма кому працаваць. На які сайт столичных поликлиник не зайди, паўсюль гарачыя вакансии. И с 100% попаданием можно сказать, что будет вакансия и для специалиста ультрагукового доследования. Сайт же Минпрацы пропоновывает с десяток вакансий докторам ультрагукового доследования, але заробок 3 миллионы. Ці пойдуць доктары, специалисты с высшейшей адукацией, працаваць у три змены за такие гроши. Я сумняюся. Тамара Савич, Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Краіны груп сям'і будуць выступаць супраць прыняцця сусветным банкам новых праектаў у Расіі. Пра гэта паведамляе агенцыя Bloomberg са спасылкай на дасведчаныя крыніцы. Рашэнне пра гэта было прынята намеснікамі міністраў фінансаў вялікай сямёркі ў ходзе тэлефоннай канферэнцыі. У стадыі разгляду сусветнага банку цяпер знаходзяцца 9 праектаў у Расіі на агульную суму ў $1,300,000,000, у тым ліку ў галіне дашкольнай адукацыі, па павышэнню энергаэфектыўнасці і ў стадыі рэалізацыі і фінансавання яшчэ 10 праектаў. Краіны Вялікай сямёркі маюць больш за 40% галасоў у сусветным банку і такім чынам могуць заблакаваць ухвалу праектаў праз савет дырэктараў банка. Расія абяцае дамагацца адмены санкцый Еўрасаюза праз сусветную гандлёвую арганізацыю. Пастаянны прадстаўнік Расіі пры Еўрасаюзе Владзімір Чыжоў палічыў санкцыі супраць Расіі супярэчнымі нормам сусветнай гандлёвай арганізацыі ды выказаў намер дамагацца іх адмены. У апошнім санкцыйным пераліку краін Еўрасаюза значацца 95 чалавек і 23 юрыдычныя асобы. Сярод кампаній, якія ўвайшлі ў санкцыйны спіс, гэта расійскі нацыянальны камерцыйны банк, завод «Алмаз Антей» і «Лаук» Костер Аэрофлот. Болгария упершыню купить паліва для АЭС не у Росії. Яна подписала контракт с Вестингхаус, дачынай компанией японского индустриального гиганта Тошиба на поставку паліва для ядерных реакторов АЭС Козлодуй. Контракт станет первым, поводле якога София купить паліва для станции не у Росії. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
31 ліпеня ў Заслаўі распачалася трохбаковая сустрэча датычна ўкраінскага крызісу. Інфармацыя аб яе ходзе вельмі абмежаваная, аднак вечарам беларускія тэлеканалы паказваюць невялікія сюжэты Заслаўя. АНТ, напрыклад, узгадаў тры бакі перамоваў: Леаніда Кучму, расійскага пасла ва ўкраіне Міхаіла Зурабава і кіраўніцу спецыяльнай групы АБСЄ па ўкраіне Тальявіні. Мімаходзь згадваецца і прысутнасць на сустрэчы пад Мінскам прадстаўнікоў так званай Донецкой Народной Республики. Як мы усадили за стол перамоваў и террористов, распавядзе наш журналист.
Про выники першего дня встречи в Минске рассказывает вице-премьер украинского урада Владимир Гройсман.
Решено, что в том коридоре, который сегодня проверила миссия ОБСЕ совместно с партнерами из Нидерландов и Австралии, будет поддерживаться прекращение каких-либо боевых действий на этом маршруте. Стороны договорились вывести вещи погибших в катастрофе малазийского Боинга в течение 2 дней. Мы требуем, чтобы все это было возвращено на территорию, которая контролируется нашими войсками.
Встреча контактной группы начинается в Заславе в другой половине дня 31 липня и протягивается в наступный день. Информация об ее ходе вельми обмежованная, однако вечером белорусские телеканалы показывают невеликие подобные сюжеты с Заславья. АНТ, например, укладывается у хвилину, сгадавши 3 баки перемовов – Леонида Кучму, российского посла в Украине Михаила Зурабова и керавницу специальной группы ОБСЕ по Украине Адельхей Телевини. Мимоход сгадывается и присутность на встрече под Минском представников так званой Донецкой Народной Республики. Без именов. Правда, на коротком видео встречи можно зауважить самого Александра Бородая. Побач за еще одним мужчином у темном костюме и неведомой жанчиной. Бородай называет себя премьером ДНР и вышейший за его в этом утворении хиба только Гиркин Стрелков. Приезд Бородая у Минск цалком реальный. Несколько дней тому его бачили в Москве на Великой Бенкицкой улице у ресторане «Вугалек». Так что ставление до минских встреч, принамщи у сепаратистов, довольно серьезное. Отсутность официальных представников Украины, Кучма хоча авторитетная особа, чем официальная, добро тлумачить был амбассадор Украины в Беларуси Роман Бессмертный.
И они не сядут за стол перемовы с ворогами не только у силу своих патриотичных почутий, але и у силу обовязания перед Украиной. У теперешней ситуации официальные особы могут хиба что принять капитуляцию ворога, але размовлять сепаратистами не станут. Тому встреча не мая статусу перемов. Мы не признаем сепаратистов боком домовного процессу.
Пиша он у своем артикуле на сайте «Новый час». Тем часом значно большую увагу, чем встреча в Заславе, белорусские официальные СМИ надают встречу Александра Лукашенко и Леонида Кучмы, якая отбылась ранее 31 липня. Подчас ее керовник Беларуси тройче подкресливая, что погодился на пропанову Петра Порошенко провести встречу в Беларуси неделя пиару и додае, что зарабил это для развития стосунков с Украиной. Алис Плецкий, служба информации Еврорадио.
Цікава, як вы лішыце, ці зможа Беларусь стаць пасярэднікам у канфлікце? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
У Мінску прызначаны перамовы паміж Расіяй, Украінай і АБСЕ. Як вы лічыце, ці зможа Беларусь стаць пасярэднікам у гэтым канфлікце?
Думаю, што нет, потому что Россия с Украиной настроена как-то так воинственно. Я думаю, что Россия, она, конечно, хочет мирным путем, а Украина еще не готова. Ну, мне так кажется.
Честно сказать, не знаю даже. Не в политике, извините.
Ну, я думаю, в какой-то мере сможет. Там уже обе стороны подходят к этому, что надо делать.
Вряд ли. Сильно серьезный уровень проблемы. Как площадка, да, наверное, а в роли миротворца вряд ли. Все-таки Россия, ЕС и США – это тяжеловес. А это проблема этих стран, в первую очередь. Ну и Украины, само собой.
Неведомо, ці будет выник с тех перемовов для Украины. Але уже зрозуміло, что он будет для Лукашенко. Бо гэта телефонование от Порошенко до Лукашенко, это признание легитимности Лукашенко. То, что сюда приедет выгнанный отсюль АБСЕ, это признание легитимности Лукашенко в межах Европейского связа. И на нелегитимных пляцовках перемовов не проводится. Тому, конечно, это дает новую якость ситуации для самого Лукашенко. И он попробует вытеснуть из этого как можно больше.
Я думаю, что сможет. Ну, каким-то образом попытается сгладить ситуацию, которая напряжена в мире. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы началась война. И в этой связи, я думаю, всячески будут приниматься там какие-то сглаживающие моменты, которые будут способствовать к тому, чтобы отсрочить начало каких-то серьезных действий.
Нет, не сможет. Никак она не разрешит конфликт. Потому что для этого у них мало, собственно, даже сил, чтобы как-то повлиять на Украину, вообще на Россию. Ну, не тот уровень у нас еще для этого.
Ну, я думаю, да, так как Беларусь, насколько мне известно, до сих пор сохраняет нейтралитет по этому вопросу. Поэтому это весьма правильный ход со стороны. Потому что Беларусь, во-первых, и является соседями и тем, а во-вторых, у нас очень строго сейчас стоит на границе. И, насколько я слышал, беженцев к нам, ну, так массово никто не везет. Поэтому, я думаю, очень правильно, что именно в Беларуси это будут проводить.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Дно у белорусской столицы дорожее проезд. Проходка по дорожениям талончика вице-премьер Анатоль Калинин казавишь несколько месяцев тому. Теперь талончик будет каштовать амаль полдоллара. А пошний раз проезд в городском транспорте дорожал у красовику. Это отбылось параллельно с узведением новой системы оплаты проезда. С чем связано теперешнее повышение оплаты проезда, расповедем Тамара Савич.
Проезд у Минску подорожает до 4000 у конце наступного тыдня. Прохудкое подорожание талончика вице-премьера Анатоль Калинин казал еще несколько месяцев тому. Мавляв, документ находится на распрацовце. У Минэкономики и Еврорадио подтверждают, цена одной поездки и проездные у столицы подорожают.
Точную дату я назвать не могу, это зависит от процедуры технического согласования еще не закончены, но с высокой долей вероятности на следующей неделе, ближе к концу следующей недели.
А пошний раз проезд у городском транспорте дорожал у красовику. Это отбылось параллельно с уведением новой системы оплаты проезда. На переды дне для киоска Минск-Транса до Минского метрополитена створались довжезные черги. Люди стояли до полночи, как купить проездные по старых ценах. Минск-Транс подлишивает процент покрытия выдатков населенством за проезд. И оказывается, что после красовицкого подорожания окупляльность не больше за 50%.
За 4 месяца окупаемость городских перевозок, это автобус, троллейбус, трамвай и метрополитен, составляет 47%. Буквально пару месяцев назад было еще меньше. В прошлом году окупаемость 33,1%. Метрополитен, у них окупаемость, тоже за 4 месяца 54,8%, за прошлый год 43,1%.
Не тяжко подлечить, как транспорт окуплялся, квиток повинен каштовать в районе 8 тысяч. Ранее чиновники называли личбу 5-6 тысяч рублей за талончик. Талончик у кировцы подорожает с 4 до 4-500 тысяч рублей, у киоска Минск-Транса будет каштовать 4 тысячи рублей. Отрымливается, окупляльность транспорта амаль не вырасте, тем более, что на 5% дорожало паливо, якое уваходить у собі кошт проезду. Для порівняння, окупляльність талончика у Києві так само каля 50%. Однак талончик там дорожив опошній раз у 2008 годі.
Ну, у нас гривня 50. Там в Італії метро 2 гривні.
А скажіть, ось окупаємость? Ось...
Ну, менше 50 з адміністрації городської. Не видають розпорядження. Ну, ми у нас повинні підняти були от з початку року. Ну, не зробили цього. Ну, у нас же. Ніхто не рішається поки.
Кажуть Єврорадіо у планово-економічному відділі Київпас-Транса. Що зовсім невірогодно, у Барановичах окупляльність проїзду ще з уліком красовіцького подорожання амаль 100%. При ціні талончика 3200 за штуку. Що буде після подорожання там, вийдуть у плюс. У кінці 2012 року на середній заробок Мінчука можна було набити 3193 талонів на проїзд. З уліком красовіцького подорожання на червінський заробок Мінчука у 2014 році він мог набити уже 2219 талонів. Тамара Савич, Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Помер один из наилепших белорусских футболистов Валентин Белькевич. Ему был усяго 41 год. Валентин пошел в життя у Киеве 1 жнивня. Белькевич 4 раза становился чемпионом Республики Беларусь и двойше завоевывал Кубок Краины у складе футбольного клуба «Динамо Минск». После перехода у киевское «Динамо» Белькевич разом со своим новым клубом 7 разов выигрывал чемпионат Украины и 6 разов Кубок Украины. За сборную Беларуси Белькевич провел 56 матчей и забил 10 голов. Он был одним из лидеров белорусской сборной в квалификации до чемпионата света 2002 года, когда наша команда спынилась за крок от завоевы другого места в группе и права сгулять у стыковых матчах. У 1995 году Белькевич был признан наилепшим футболистом Беларуси, а у 2001 – наилепшим гульцом украинского чемпионата. Причиной раптовной смерти стал тромб, поведомляет сайт киевского «Динамо». Виктория Азаренко проиграла Винус Уильямс на турниру американском Стэнфорде. Белорусская теннисистка покидает теннисный турнир после первого своего матча. У поединку другого раунда Азаренко проиграла американцы Винус Уильямс у двух сетах 4-6, 6-7. Сустреча протягивалась 1:42. Это был пятый матч Виктории Азаренки со старейшей сестер Уильямс. И во всех поединках переможцей становилась американская теннисистка. Споборницы на кортах Стэнфорда завершатся в неделю 3 жнивня. Призовый фонд турниру складает $710 тысяч. На другую зустрічу третього кваліфікаційного раунду футбольної ліги чемпіонів поміж Батэ і венгерським Дебреценом продадено вже 5500 квитків. Матч Батэ-Дебрецен відбудеться 5 жнівня на Борисов-арені. Почнеться він у 20:30 поводле білоруського часу. Нагадаємо, що напередодні ще два білоруські футбольні клуби провели свої матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Мінське «Динамо» на своєму полі виграла у румунського «Клужа» з ліком 1-0. Один гол у браму соперника забил Ненанд Адамович. А солігорський «Шахтер» у гостях сенсаційно перемог бельгійців з клуба «Зюль Теварегім» 5-2. Під час гульні моцно потерпів оборонця «Шахтера» Ігор Кузьмянок. Він отримав перелом носа без змящення. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Фестываль Кубана пройдзе ў 2014 годзе апошні раз. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Пол Маккартні рыхтуе перавыданне двух альбомаў гурта «Вінкс». Ужо гэтай восенню рэмайстрынгу падвергліся пласцінкі 1975 года «Venus and Mars» і альбом «Wings at the Speed of Sound», рэліз якога адбыўся годам пазней. Абодва дыскі будуць даступныя ў якасці дэлюкс-версіі з вялікай колькасцю бонуснага матэрыялу. Абодва альбомы з'явяцца ў продажы 23 верасня ў выглядзе набораў з двух дыскаў. Адзін з арыгінальнай версіі пласцінкі, другі з дэма-версіямі трэкаў, якія раней не выдаваліся. Таксама будуць падрыхтаваны адмысловыя версіі з трох дыскаў, якія акрамя вышэй пералічаных бонусаў дапоўняцца буклетам у цвёрдай вокладцы, калекцыяй фотак, якія раней не публікаваліся, новым інтэрв'ю з Маккартні, падрабязным апісаннем кожнага трэка і бонус DVD з эксклюзіўнымі відэасюжэтамі часоў кожнага рэлізу. Альбомы будуць таксама даступныя ў выглядзе падвойных вінілавых пласцінак з раскладнымі канвертамі і ў лічбавым фармаце для iTunes. Арганізатары папулярнага фэсту Кубана, які штогод праводзіўся ў Краснадарскім краі Расіі, заявілі пра рашэнне закрыць фэст. Днямі ідэолог Кубана Ілля Астроўскі правёў прэс-канферэнцыю, падчас якой пацвердзіў, што ў 2014 годзе мерапрыемства пройдзе ў апошні раз. Пры гэтым, адказваючы на пытанне пра магчымае новае месца правядзення фэсту, Астроўскі адназначна адказвае Грузія. На жаль, на сённяшні момант па зразумелых прычынах для правядзення Кубана Крым разглядацца не можа. Шостая Кубана пройдзе з 14 па 19 жніўня гэтага года ў мястэчку Весялоўка Краснадарскага краю. Сярод хэдлайнераў Скутэр, Дай Энтворд і Спектр. Сусветна вядомыя актрысы, рок-музыкі і мастачкі пачынаюць новы адукацыйны праект краўдфандзінгавай кампаніі Kickstarter School of Doodle. Бясплатную онлайн-школу па выхаванні уяўлення ў дзяўчынак-падлеткаў. Кортні Лау, Йока Она, Кім Гордан, Кэт Пауэр і Пусі Райт нешматлікія з тых, хто пагадзіўся прыняць удзел у праекце. Некаторыя з іх нават гатовыя паспрабаваць сябе ў якасці выкладчыкаў. Мастачка Дженні Хользер, комік Сара Сільверман, пісьменніца Сьюзан Арлеан, акторка Ліў Тайлер таксама абвясцілі пра сваю зацікаўленасць у новай платформе. Уяўленне маладых дзяўчын гэта права, а не прывілей, сцвярджаюць яны. І мэта нашай школы зберагчы гэта права для будучага пакалення. Наша місія складаецца ў тым, каб змяніць стаўленне дзяўчын да сябе і навучыць іх быць гучнымі. Мы жадаем бачыць такі свет, дзе жанчыны не пытаюцца дазволу. Мы імкнемся развіваць і абараняць дзявоцкае ўяўленне. Пад словам гучны, мастачкі маюць на ўвазе ініцыятыўнасць і ўменне выказваць сваю асабістую пазіцыю. На роўні з агульнай праграмай онлайн-школа будзе мець паглыбленыя курсы, ну і для запуску школы неабходна сабраць 75 тысяч долараў, большую частку якіх арганізатары ўжо маюць. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
23 жніўня гурт «Ляпіс Трубяцкі» дасць канцэрт у Вільні. Не прапусціце падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, тут Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 15 жніўня ў клубе «Піраты» пройдзе вечар памяці Віктара Цоя. На канцэрце прагучаць песні Цоя і гурта «Кіно». У выкананні гуртоў «Невядомы маршрут», «Варона», «Сам працэс» і іншых выканаўцаў.
Ідёт паренёк, ему не вдамёк, то, что завтра начнется война.
Початка 18-й.
Саша и Сережа, и Вови хочут тоже. Ах, Львов, Львов.
Да, и он был таки. И такі так само. Але послухать близко наших межаў, а докладней у Вільні зможете уже со спелую творчасць Михалка и гурта Ляпіс Трубяцкой. Концерт пройдзе 23 жніўня у меню «Фабрика Слофта». Дарэчы, з Мінска будзе арганізаваны тур на гэты концерт плюс віза бясплатна. За амаль тры десятки гадоў існавання з гуртом «Аукцыон» адбываліся дзіўныя метамарфозы, якімі толькі напрамкамі не захапляліся музыкі. Яны спрабавалі сябе ў постпанку, біце, джазе, ска, рэгі і этнічнай музыцы. Пасля доўгіх эксперыментаў музыкі знайшлі сябе, і ўсім стала ясна, што «Аукцыон» – гэта калектыў зусім асаблівы і ні на што не падобны. Гурт рэдка завітвае ў Мінск, але не будзем на гэтай наракаці, бо ўжо 31 жніўня «Аукцыон» выступіць у клубе «Рэпаблік». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся!
Гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся!
Еўразум.